útvarp saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp saga í Danmörku. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl þér að hlusta út af sögu þar Arnþrúðu Karlsdóttir sem heilsar ykkur hér og það eru heimsfréttinnar sem eru á dagskrá núna, það helsta sem eru á borði hjá Guðmundi Franklín Jónssyni okkar manni í Danmörku. Góðan dag Guðmundur.
Já, góðan daginn, góðan daginn.
Heyrðu, það svona sýlítið að hverju sem að þú ert með núna og það nú ekki hvað síst fréttir frá Bandaríkjunum. Og reyndar víða en það sem að hefur nú ef við byrjum á þessum hæstaréttardómara væntanlega sem að mikið er talað í fréttu núna Brett Kavanaugh að það er nú eitthvað svona skrítið með tilur þess máls eða hvað hver er svona það sagt frá því hér að hann sé grunar kynferðisafbrot gegn konu fyrir hvað 37 árum síðan þegar hann var ungu maður í skóla.
Já.
Hvernig var það til?
Málið það hérna Brett Kavanaugh hann búinn að vera búinn að hitta hérna þingmannanefndina þingmenn og hérna senatora og allir sem koma þessi máli að gera hann hæstaréttardómara yfir 65 sinnum og aldrei, og demokrata líka, aldrei hefur þetta komið neitt upp. Maðurinn var að vinna líka fyrir Hvíta húsi í gamla daga fyrir George Bush og aldrei kom þetta upp. Og síðan átti að fara að samþykkja hann núna, átti að vera kosningum hann í nefndinni á 5. daginn en þessari kosningu verið frestað fram á mánudag vegna þessar ásakana þessar konu. Þessar ásakana eiga nú svolítið skrýtna til örf en Dianne Feinstein sem er senator fyrir Kaliforníu ríki hún segist hafa haft þetta bréf frá konunni síðan í sumar og ekki vilja koma með það fram fyrir sjónu nefndarinnar vegna þess að konan hefði beðið hana nafnleynd og vildi alls ekki vildi ekki taka þátt í þessum leik sem sagt skrípaleika og fá á sig fjölmiðla og annað. Já. Nú eitthvað en síðan breytist nú þetta eitthvað og hann byrjar að leka úr bréfinu og fjölmiðlar eru byrjaðar að fjallum þetta, það sé nú einhver þarna bomba undir og sem að geti komið þessu ferli öllu illa. Þessi kona er kennari við háskóla í Kaliforníu og þetta mál gerðist á að hafa gerst í einhverju parti fyrir 37 árum og hún segist hafa gleymt þessu síðan en þetta hafi komið upp þegar tjónabandið hennar var að liðast í sundur og þá komið upp hjá sálfræðing. Og myndinu endur ekkit þá í sálfræðiskýslinni hverjir þessi strákar hefur verið, þetta voru þá allt unglingar og hafi gerst einhver heimparti. Hún myndi ekkit eftir nöfnunum og hún heldur þetta hefur verið fjóri strákar og hún heldur og núna í dag á þetta hafa verið þessi Brett Kavanaugh
hann hafi verið einn af þeim
hann hafi verið það sem hafi hent hann upp í rúm og stokkið á hana og síðan hefði einhver annar vinur hans komið og stokkið líka upp í rúmi og þá hefði kastast og gólf og hún hefði rokið inn á klósett og farið grátandi heim og verið í sjokki af því hún var svo full. En þetta myndi hún ekki til sálfræðingum skilur þú veist þegar hún fór til hans með manni sínum en núna mann þetta allt greinilega og þetta hann.
Já.
Nú, það kemur hvergi fram í fréttum af þessu, allavega ekki heima, að mamma Kavanó, hún líka dómari
Já.
Og hafði úrskurðað heimilennar, foreldrennar á nauðingar uppboð. Þannig að hún á harma hefna.
Já.
Manneskjan er mjög vinstrisinnuð og á öllum fundum svona opið og svona mótmálafundum út á götu og gengum með skilti og búin að gefa demokrataflokknum miklar fúlgur fjára hverju ári og það margir skrýtni hlutir haldir eftirni sem hún hefur verið að posta á Facebook og meðal annars þá svona kerfi í bandaríkjunum í mörgum háskólum að nemendurnir gefa kennaranum einhverjar einkunnir.
Já.
Og hún fær fjórar 2,4 í einhver frá nefndunum og þeir eru hrættið við hann og segja hans í ruglu og það hefur mælt með að fólk að krakkarnir taki ekki kúsa með hennar og hún sé svo crazy og kafar hann alltaf hann hérna segist ekki tala verið í þessu partí og hérna og síðan alltaf koma fram fullta fólki sem hann alltaf stiður hann og meðal annars var bréf sem að kemur frá þeim konum sem að hafa unni með honum síðan ára 10, 65 konum sem að skrifa undir þann efstaf að þetta sé mest í sjaldinmaði sem að menn geta fundið og hann sé 100% hérna bara normal og ekki dánum og enginn hafi lettinn inn í vissinni og það sem er götum að hann er að fá styrk allstaðar að sem sagt frá bæði með fólki sem vinnur með honum og það sem er götum að þetta er allt voðalega, þetta er alltaf bara pólitík og það er að reyna að eyðileggja þetta og þetta minni svolítið á Anniku Hill-málið sem sagt þegar Clarence Thomas sem er hérna blokkumaður og eftirdómari þegar hann var að reyna að sem sagt var að já, þegar hann var fór fyrir þessu sem er nefnd og það er hvað í 20 ár síðan heldig þá var einmitt eitthvað svona leiðindamál sem að var komið upp og það var náttúrulega ekki hlustað á það en aftur á móti að þá eru tveir republikanar sem að eru ekki að sem að eru sem er ekki að fara í endurkjörf núna
í kostingunum, já, mánuði,
já. Í kostingunum í nómber og þeir eru með einhverja svona fyrirvara að þærði nú allavega hlusta á þessar konu og jújú, Trump var náttúrulega alveg saman því hann náttúrulega nefndi hennar mann til þess embættis og hérna og þannig að þetta verður tekið aftur upp í næstu viku og konan fær að koma til yfir hyslu á mánudaginn ásamt Brett Kavanaugh sem að fagna því að fá að hverða þennan draug niður
en segjum við Guðmundur
hún man ekki einu sinni hvaða hús þetta var hún man ekki einu sinni hvar þetta var hún myndir ekki hverju voru nema hún alveg starf hann fyrir þetta hafa verið Brett Kavanaugh sem hafa reyndan auðgjörni skilur
en segjum við er það ekki rétt að hún segir að þessi sálfræðiskýsla sé bara ekki rétt og hún vefengir þar sem stendur
jú,
í skýslunni, hún hafi sagt annað við sálfræðingin en það hafi bara ekki komið rétt fram á blaði.
Já, þegar er haft sambandi við sálfræðingin, þetta er rannsóknar menn sem er náttúrulega mikið að rannsóknar mönnum í kringum alltaf þetta ferli, að þegar þeir fá þessu skýslu hendur frá sálfræðingum og þá kemur það fram að það stendur allt annað í sálfræðingum heldur en hún segir sko. Það er reyninni, hún er eins og hann sagði sjálfur brett gafana hún er að ruggla mér saman með einhvern annan sko. Hún er eitthvað að ruggla sko. Þannig að já, faktur líka alveg verið og þegar sérstaklega fólk er náttúrulega svona stefnt eins og sumir að þessum demokrættum eru að þeir náttúrulega kannski halda eitthvað halda eitthvað svo mikið að það verður að samleika hausnum að þeim og
halda
þessi að bjarga heiminum sko,
já,
með því að með að gera sig að, að einhverjum svona fordalambi sko.
Já, en það kannski Guðmundur, það pólitíkin í þessu, það bara það sem að þetta eru að tala mann sem að á að taka, fara í embætti hæstaréttardómara í Bandaríkjunum og já. Þá fer allt svona af stað, ég meina, sérðu sko hörkuna í þessari pólitík, þetta ekki annað?
Já, já. Og það nú það þarna það nú hæstaréttardómar Ruth Bader Ginsburg sem kona í hæstarétti bandaríkjanna hún mjög virt virtur lagfræðingur og búin að standa sig afar vel í hæstaréttinum þarna og demókrati náttúrulega í húð og hár og hún og kollegar hennar þeir eru alveg gjössanlega sko gapa yfir grindinni og þvælunni sem kemur fyrir nefndin og eru að segja við fólk að róa sér niður að þetta eigin ekki heima þú veist í þessum yfirhelstu svona mál og eru sem sagt, menn, þessi dómara sem fyrir eru náttúrulega alveg bara ekki sjokki þeim líst ekki á hvað er hvað hvernig menn haga sér og hvað verið að hlusta á og hvað sem sagt sett upp á borðið
Já, já En allavega þetta skýrist þá með hennar framburði á mánudaginn við sjáum hvað setur
Já, já, og það ekkit sko þetta 37 ár síðar hún var 17 ára og hún 16 ára hún myndi ekki hverju hennar voru hún vissi ekki hvað verið margir hún vissi ekki hvar hún var hún viðkjöndum hættu að drukkin sem skipti kannski yngum á liðu þessu en hún heldur að, og en hún segir að það verið hanskilur og hann segir bara því mig ég hef aldrei farið í svona drikkjuparti svo hann kallaða drugtenparti drikkjuparti og þessi maður búin að vera með flekklaus starfsferil og hérna allar götur og allar konur sem hafa unnið með honum, allar konur sem hafa unnið með honum, 65 stykki skrifa undir bréf þessi efnis og kvitt upp og það finnur ekki meiri sentir mann og hérna bara almennilega bara ennlega góðum aður sko. Þetta er bara ömulegt að þetta þurfa að vera svona heiftin og hatrið þurfa að vera svona djúbstætt að að eitra, koma þess svona ógeðslu eitri, þú veist,
það er náttúrulega...
Bæði fyrir börnin hans og aðra, sko, ég meina þau eru, þú veist, hann náttúrulega krakka á viðkvæðum aldri og þarf hann til góðum, þannig
að... Jú, sko, Guðmundi, þú veist það áráður og hérna, einhverja meingjörðir, gagnvart mönnum í orðum, eru náttúrulega bara til þess fallnar að þetta er bara árástæki. Þannig
að
þetta er bara svo sýklahernaður í rauninni.
Já. Og þeir eru búin að nota sér þetta, demokratinu nota þetta bara, þeir eru mjög grimmir demokratinu. Þeir eru svo brjálaðar enda að því Hillary tapaði, sko. Þeir eru alveg.
Hvað er að frétta af rússarannsókninni og Möller og öllu því máli? Ef að fara þessi yfir það, hvar það er statt núna þar og komnir ýmsi brestir í þá rannsókn er í hrættum?
Já, hún alltaf er búin að vera í rúma 18 mánuði rannsókninni og það er ekkit sem að hönda á festi þar og ekki komin fram nema þessi Manafort, Paul Manafort sem að áðu og núna talið að jafnvel að honum hafa verið plantað inn í kosningavélina hjá Trump að Manafort að honum hafa verið plantað þar inn af CIA vegna þess að CIA er búin að sem það er núna það er sem það talað um það að bæði að tveir aðrir aðelar sem að voru að vinna í kosningabaratunni fyrir Trump þessi Carter Page sem var verið að hlera og Papadopoulos það annar álíka hérna álíka fýr sko þessi tveir ungu menn voru að vinna í kosningabaráttunni fyrir Trump og CIA sem sagt intelligence agency eða stofnun Bandaríkjanna þessi að þeir voru að höfðu ráðið á til vinnu við það að njósna í hérna í framboð og þetta er svona, þetta er eiginlega allt eitt stort samsæri. Þetta byrjar eiginlega, skilur, hann má eiginlega, sko, til þess að skýra þetta almennilega út, sko, í svona mannamáli. Að þá byrjar þetta ári fyrir kostningar, sem sagði, já, ári fyrir kostningar, 2015, að Trump var alltaf að segja, hann var alltaf að hæla Putin, að hann var að segja, rússar, þeir eru vinur mínir, það er ekkit mál með Putin er vinur mínir, ég get alveg talað við hann, en Hillary Clinton, hún getur það ekki. Og hann var alltaf að tala Putin og það var og hérna hvað hann væri mikið toppmaður og rússalegt að vera vinir bandaríkjanna og þar saman til götunum hann var alltaf að nefna þetta nafn. Nú, þeir fá þessa briljant idea hérna einhverjir starfsmenn hjá FBI og CIA að búa til svona insurance policy að tryggingu fyrir því að ef allt skildi fara á versta vega þá hafi eitthvað saman við Rússland á hann. Og þeir fóru í þessa aðgerð sem sagt eða leikfléttu eða leikþátt hvað maður getur hérna sting operation
þetta heitir líka gildra sko
já gildru já
gildru,
og hérna og þeir byrja á því sko að koma þessum mönnum inn í framboðið og ráða þá í vinnu og byrja að eitra fyrir þeim og þá notaði þeir hérna einhvern breskan prófessor til þess að reyna að hafa áhrif á það og reyna egna fyrir það einhver bita og þessir tveir aðra bæði Papadopoulos og þessi Carter Page og þeir eru engu njósnara og allir síst njósnara fyrir Rússa en til þess að búa til að taka leikriti lengra að þá eruðu náttúrulega FBI menn að njósna um Trump og til þess að geta njósnað í bandaríkjunum bandaríkjumenn að þá þarf að sanna það að þeir sé að vinna að njósnarinn sé að vinna fyrir Erlend ríki
Já, það sem fyrir gegnum til að bara koma í að sko það gleymist aldrei í þessu máli að það verið að tala Manafort er mikið í fréttum á Íslandi en það lítið sagt frá því að það sem verið að sækja núta það fyrst og fremst svona vafa sem var fjármálalegar aðgerðir með Úkraínumönnum þetta hefur ekkert með Trump að gera
Nei, ekkert með Trump að gera en það átti að koma honum flækjunum einhvern veginn inn í þetta með því að hafa þessa menn í framboðinu hjá honum og sem hefðu allir tengsl við Rússland en til þess að fá ef þú fer tilbaka upp á Watergate málið þá voru menn, Watergate menninir sem að innbrotsþjófarnir í Watergate bygginguna sem að brutust inn í hérna höfuðstöða demokrataflokksins í Washington DC að þeir voru að koma fyrir njósnabúnaði, hlerunabúnaði og þá kom vörðurinn að þeim og þeir voru teknir fastur og þá komst upp og þeir náðu aldrei að setja njósnabúnaðin inn að taka upp. Þetta var náttúrulega Watergate neykslið og Watergate málið í hnotskur sem endaði með því að Nixon sagði af sér. Núna í þessu máli sem við Trump, FBI og dómsmálaráðandi gerst brotlegt að hinn sama það komst ekki upp eða áður en þeir brutu af sér og það að komast upp núna hvað þeir gerðu og þeir sem sagt fölsuðu beiðni til físaréttarins físarétturinn, físa stendur fyrir hérna Foreign Intelligence Surveillance Act og þetta er leyni réttur eða sem sagt það er engi þetta er ekki svona normal réttur eins og þú ferði í hæstarétt eða landsrétt eða hvað sem er þetta er svona réttur sem er vel falin í kerfinu og þangað getur dómsmálaráðuneytið og FBI og CIA og allir þeim sem vantar beinir til að geta njósnað Ameríkana í Ameríku þá þurfa að fá sérstaklega heimild frá þessu rétt
Já, þetta er skuggadómstóll Guðmundur,
þetta er skuggadómstóll Já, þetta En hann gefur bara leyfi njósnum bandaríkjumenn ef þetta sannaði séu í samkvulli við land ríki. Og þessi dómstóll gaf sem sagt leyfi sem sagt gaf FBI og leyfi til þess að njósnum þessa tvo menn sem sagt Papadopoulos og þennan Carter Page sem var að vinna fyrir Trump og náttúrulega hérna Manafort og þegar þú færð leyfi til þess að njósna svona manna þá náttúrulega færðu leyfi til þess að hlera öll símtöl og alla þá sem hann hefur samband við og þau getum þetta ímyndaðar í höfuðstöðum kostningarskristu og hvort að mennirni tala ekki allir kringur sig og þetta er nefnilega og til þess að fá svona leyfi til þess að fá svona beðni eins og þessir menn, eins og FBI fjekk að þá þurfa hann alltaf að vera rosalega sannanir fyrir því að mennindi séu að fremja ykkur glæp sem að varðar þjóðuröryggi. Og til þess að fá þetta leyfi þá notuðu þeir þessa skýrslu sem að Hillary Clinton og demokrataflokkurinn borguðu undir
og Já, létu búa þennan, til.
Létu búa til með lygum og uppspunum Trump sem að og sú skýrsla kemur í ljós í janúar 2017. Og sú skýrsla notuð til þess að fá þetta leyfi njósnaleyfi. Og síðan kemur allir ljós að það var Hillary Clinton sem var borgar undir þetta og demokrataflokkur. Og dómsmálaráðuneytið það náttúrulega tengist inn í þetta vegna þess að fjórði maðurinn þar í röðinni, Orr, heitir hann, konan hans vinnur hjá Fusion GPS sem fyrirtæki sem bjó til skýrsluna og fékk borgar 20 miljónur dollara fyrir að gera skýrsluna.
Já.
Eftir þessum stíli og þessum prófessor sem týndur núna í dag, þessum breska prófessor sem reyndar múslimi sem skýtti kannski ekki máli en síðan skilur að þá náttúrulega hvernig þetta mál kemst upp það að allt í einu byrtast einhver lekur, líklegast NSA eða National Security Agency sem er ekki mjög sem ekki tengd hún náttúrulega tengd CIA, en CIA og National Security Agency eru ekki sérstaklega góði vinir, þannig að þeir eru ekki að makka saman. Og enni segja með hernum og CIA er svona alveg sér og CIA er ekki mjög hrifnir af Donald Trump, þess að fættur að fengilega hann verið drepin að ráðan af dögum af CIA einhvern veginn plotta. En allavega þá þessi enni segja, þeir náttúrulega þeir halda upp á öll símtöl og alla tölvupósti sem að eru sendur í Bandaríkjunum. Það hvorki meira en minna og eru náttúrulega alveg bara banki af upplýsingum. Og það talið að þessir upplýsingur hafi lekið þaðan út. Og það eru þessi SMS-skilaboð milli þessar FBI sem sagt, hvað kallar þetta, alríkislögreglu fulltrúa sem heitir Peter Strzok sem var reikins sem var hérna daginn í yfirreyslunum og Lísu sem sagt kæristunans og þau voru bara voru partur af þessu samsari og voru að búa til þessar skýrslur og koma þeim áfram til dómsmálaráðuneytisins og allir þessi SMS ekkert öll að búa byrta töluvert af þessum SMS sem var það var nú þess vegna sem að hún var reikin og hann var reikin og McCabe var reikin og Comey var reikin vegna þess það bara kom það mikið fram í þessum SMS-um en það eru fleiri SMS sem er á leiðinni sem hafa ekki verið sýnt og fleiri gögn í málinu og meðal annars þessi FISA beiðinni og hvað í FISA beiðinni því að þegar þessi nefnd sem búin að þessi nefnd sem sagt, já, það er nefnd sem sett á lakirnar um leið og Möller fer í gang og sína rannsókn sem er ekkert skilt sem er náttúrulega skilt þessu en allt annað mál að þá er sett saman nefnd þá byrjar nefnd sem heitir Oversight Committee eða svona yfirsýnar nefnd bandaríkjaþings og þá er, og í þessari nefnd að þá er tekið upp ýmis mál sem þarf að rannsaka betur og hvað í gangi og svona og þetta, menn getur náttúrulega bara rannsaka hvað sem í þessari nefnd og það er þessi nefnd sem er núna að störfum búin að vera í 18 mánuð eitthvað svoleiðis síðan þessi rannsókn hófst og hún hefur haft mjög það hefur verið mjög erfitt fyrir nefndin að fá gögn út úr dómsmálaráðuneytinu og þegar dómsmálaráðuneytið hefur neitað eða reynt að seinka eins mikið fyrir því að setja að láta af hendi gögn sem þess að til þeirra og þegar þeir hafa fengið gögnin þeir hafa náttúrulega verið með fullt af fólki í yfirheyrslum og það er yfirheyrslur flestar eru ekki public eins og þegar þeir voru með hann Peter Strzok í yfirheyrslu það bara partur á því public
hittar
síðan og þessi nefnd og þau gögn sem þið fengu frá dómsmálaráðuneytinu og FBI þau voru svo flest yfirstrikuð og þá er ég tala hver einasta lína yfirstrikuð
já
og þannig að það voðalega erfitt að komast einhver niðurstöðu ef öll gögnin í málinu yfirskrifuð en eftir að hafa talað við alveg urmulega fólki að þá eru þeir komnir að þeirri niðurstöð það nú eitthvað meiri hátt að mikið aðfarna og ef að þetta samsari að þá fullt af fólki á leiðin í fangilsi og reyndar búið að reka mikið af fólki og margir hafa sagt upp og sem að eru viðrinnir þetta mál en menn hafa alltaf verið að bíða eftir því að fá þessi gögn sem verið strykuð eða sem sagt búa að fá gögnin að aflétta þessum trúnaði á þessum gögnum og afmá yfirstrykar hannar þannig að fólk vil fá bara að lesa þessi gögn eins og þau eru og Donald Trump í gærkvöldi að fá fyrirskipaðan bandarísku alríkis njósnastofnuninni að afhenda öll þessi gögn óyfirstrykuð og aflétti aflétti trúnað af þessi
skjölum. Já, þannig að fólk geti fengið að lesa þetta bara eins og þetta
Já, og að þeir sem að koma við sögur það náttúrulega þessi Lisa Page og Peter Strzok og þessi Orr og konunans Nelly, James Comey, Andrew McCabe og aðris. Þannig að það öll hersingin nú
hvernig þetta bara með því að aflétta lindinni, það skiptir miklu máli að fólk geti bara séð þetta svart og hvítu sjálft en ekki láta matræða sig svona þá leint og ljóst í gegnum bæði fjölmila og dómstóla
þetta er alveg rosalegt mál og ef að það fyllilega sannað í þessari nefnd hvernig, og allt þetta var til þess að Möller hóf náttúrulega rannsóknina og ef að þetta allt bara tilbúningur og einhver svona leik frétta eða einhver svona, svona trygging ef að Trump myndi vinna eða trygging að eyðileggja eins mikið fyrir Trump eða að eyðileggja fyrir honum kostningarnar skilur á sínum tíma því þetta var að byrja sko meira en ári áður en kostningarnar voru
þannig
að þá voru þeir byrjaðar að plotta þetta sko og ég hérna þetta mál ekki búið og þetta getur algjörlega snúist sem sagt í meðförum þessari nefndar allt þetta mál og Möller reynilega verður að fara að snúa sér þá að demokrataflokknum og Hillary Clinton í þessari rannsóknum það kemur þarna upp þessi sem sagt, núna einn af lögfræðingum Obama lögfræðingum Hvíta hússins, hann núna undir rannsókn vegna þess að hann var að vinna með Manafort á sínum tíma, þannig að þessi Manafort hefur komið víða við, þannig að það ekki, Manafort mál ekki búið skilur og hann vann bara með öllum enda lobbyist skilur í Washington og vann alveg eins með demokratum eins og republikunum hann hafði bara plantað þarna inn í þessa kostningabaratíu og
Já, hann allavega er búin að sýna sig því að hann vann með þeim sem borgaðunum bara og samanbyrði að hvernig hann vann fyrir stjórnvöld í Úkraínu, þannig að það náttúrulega
það
fer ekki á milli mála.
En þetta er alveg rosalega stórt mál og er allt vinda upp á sig og verða stærra og stærra og sko það náttúrulega í rauninni voðalega erfitt að fela einhverjar upplýsingar í dag
já,
en að því að Hillary tapað þetta er alltaf fólki hélt að hún myndi vinna það var alveg staðrað að hún myndi vinna
já.
Og ef hún hefði unnið að þá værum ekki heina með svo hlut í dag nema það var alveg búið að afskrifa Trump skilur
já.
Heldur betur en að því að hún tapað þá er þetta náttúrulega alltaf að koma upp
já En það einmitt sko, þetta bara spurningin, hversu mikil áhrif kann þetta hafa á hérna stöðu Trump, þessi rannsókn? Er þetta meira að minna sko bara til þess að valdónum, óþægindum og hérna koma á staði nógu miklum svona róburði eða hefur þetta einhver afgerandi áhrif hvernig sem þetta fer?
Þessu rússabrótti og ég trúi því og enda líka allir sem að þekkja mann og það fylgst með hann gjennum tíðina þetta bara passar ekki til karakterin og hérna og einhver tíma verður þessi rannsókn að taka enda einhver tíma verður Möller að segja það það ekki þarna og þau segja jafn mikið ég meina hún segir það fyrir framan þessa nefnd Lisa Page og þessi manneski sem var að vinna með Peter Strzok í FBI við vorum bara rannsaka Trump í eitt dag í FBI þarna bara beint og það við fundum aldrei neitt á hann hann var ekkert að tala við rússana skilur það var ekkert þannig að þetta fólk sem að kemur fyrir nefndina hlær bara að því skilur og veit það og það vita það allir að Trump að vinna eitthvað með rússum skilur flestaklega ekki að fokk um kostningunum við bandaríkjanum skárra væri hann þetta nefnilega sko þetta málum alltaf ekki bíó en ég veit ekki auðvitað alltaf allt bóðum alltaf mjög slæmt fyrirkallin að þetta skuli herstaka alla fjölmiðla og það eru allir þessir mainstream media þess að kalla MSM
já.
Og eru náttúrulega með að djöflast á honum alla daga, allan daginn og allur heimurinn og allur allt þetta vinstra lið og hann greið náttúrulega og það náttúrulega verið að þú veist, berja á honum alla daga, hann lætur þetta samt sem eins og vindum eru þjóta en það lítur að hafa náttúrulega einhver áhrif á kallinn En hann náttúrulega vinnur bara heldur áfram í sinni vinnu og gerir það sem hann er búin að lofa á og er búin að gera meira heldur en flesti bandaríkjaforsetar á þessum tæpu tveimur ári sem hann er búin að vera forseti. Þannig að ég held að þetta jafnvel geti snúist allt í höndunum á demokrátunum og þetta verði honum til framgangs frekar en hitt. Og ef þetta eru djúsi upplýsingar sem koma fram í þessum nýjast upplýsingar sem á að aflétta núna að það geti haft bara líka mjög sko mikil áhrif á kostningarna núna í nóvember og því almenningur náttúrulega þú veist hvernig almenningur hann ekki endilega fylgjast mér náu með gangi mála frá degi til dags og það er náttúrulega glímur á þeim bara allt þetta mála þú veist í einhverjum fyrirsögnum skilur en ef að það breytist og ef að hann nær að snúa umræðinni við að þá náttúrulega gæti orðið til þess að republikanir myndu vinna stór sigur og halda báðum húsum og sem tvísýnt í dag og það talið út af þessu máli sko.
Mm-hmm. Já.
Þannig að það og menn hafa verið að byggjum þessu upplýsingar sérstaklega þingmennir sem eru í þessari oversett komitti að yfirsýna nefndinni og núna fá þeir þær plus einhverjar aðrar upplýsingar sem að þið báð ekki menn en mjög gott að fá sem að þið voru mjög ánægð með að fá svona bónus
líka.
Þannig að þetta nú svona og ég meina allt þetta náttúrulega allir þessi þræðir liggja til Hillary og Obama þannig að á endanum náttúrulega eru þau bera þau ábyrgð og þessum gjörðum þeirra undimanna.
Já, þetta allavega nættir að
skýrast.
En hvað með þennan perralista og þessar ákærir og alla barnaperrana, er eitthvað nýtt af þeim?
Já, það er síðan annars sem að byrjar á sko, það bara þegar hann tekur við embætti hann Trump að þá er þetta mál byrjað í rannsókn hjá FBI
já.
Og hjá henni ofnbera og síðasta áramóta þá var búið að gefa út 9000 hérna sealed indictments
ákærur
innsiklaðar ákærur og innsiklaðar ákæra það sem gefur hann út er kviðdómur þannig að það þarf 12 manns til að gefa út þessi ákæru og venjulega á venjulega ári er ekki nema 1000 svona ákærur innsiklaðar í kerfinu, í bandaríska kerfinu
Já.
En síðustu áramót voru það 9000 og það er það sem að hérna kom fólk að spori vegna þess að þeir að það er ofnbar upplýsingar hvað eru margar innsiklar ákjörður í bandarsku dómskerfi. Í dag eru það 52.000 og það veit enginn hvað það máli er en menn segja það sé sem sagt hljóta geti ekki reyni verið annar heldur en barna nýðið eða eitthvað svoleiðis tengt mannsali og vegna þess að þetta er svo stór hópur
já.
og það náttúrulega og það spyr ekkert flokka barnanýtung þannig að það getur verið bæði republikanar og demokrater og báða bóa skilur og þar samt götunum en mest með flestar þessar ákjörður eru víst í Hollywood Washington og New York og hérna en ég samt kemur nála öllum fylkjum og tegir anga sína síðan erlendis þannig að þetta og það eru mjög margir að hætta á þingi og það eru mjög margir embættismenn það hafa verið mjög mikið af bandarískum embættismennum að hætta og fara ekki í pólitíkinni og þannig að það einhver kurri gangi og örgur sko í mönnum og menn vita af þessu þannig að það veit enginn hverjir verða handteknir en þeir náttúrulega vita kannski bara sjálfur sem hafa verið að stunda þetta ef að þetta það sko og ég veit ekki en hann náttúrulega ræður ekkit sko Trump bræður ekkit yfir þeirrið rannsók skilur þetta náttúrulega bara rannsók hjá FBI sem risa stók stofnun og mér skilst að sé einhverjir 400 rúmlega milli 400-500 agentar að vinna í þessari rannsók þessari stóru rannsók sem engin veit 400-500 agendar og þetta orðin svo stór hópur það fyrst í 500,000 lögreglumann til þess að handtaka alla á sama kvöldinu.
Já, á sama tíma.
Á sama tíma og hérna og það jafnvel talað að það fyrst að loka flugvöllum þegar þessi aðgerð myndi eiga sér stað svo að menn komast ekki landi að flúga og svona og það verið að prófa núna í næstu viku eitthvað National Emergency System forsetans Það sem að forsetan á að geta farið beint inn í alla síma hjá öllum bandargjumannum og sagt hvað í gangi. Þegar það er eitthvað stórt á leiðinni.
Já.
Og hérna, en menn alveg, þú veit, en hann stjórna því ekkit og ég veit ekki hvort það verður komið fyrir kostningur eftir kostningur. Það verður bara að taka þann tíma sem það tekur, menn það ekkit að stað. En og líka það er búið að tala um það að réttarkerfið geti ekki svona höndlaða vegna sem þetta er svo stór hópur. Og plus það að eins og bara allstar í heiminum að dómarinn geta verið sko dörti eða korrupt ekki heiðarlegir og geta sleppt mönnum þannig að það talað að bandaríski herinn komi til með að halda sko hérna þeir haldi réttarhald sem er leyfi fyrir bandarísku lögum að gera þannig að
Guðmundur,
það er líka svo margir sko.
Segðu mér hérna annað mál þó skilt það eru frétt að því að Trump sé að herða viðskipta bann og að gerðir og tolla gegn kínverjum hvað er að sjóða allt upp úr þarna hvað er elum að vera
nei, kínverjarnar er alveg sjagalegur og kínverjarnar þeir hafa komist eiginlega upp með rosalega mikið gegnvægt bandaríkjamanum og viðskiptajöfnin hefur verið mjög ójafn og þeir hafa verið að græða 300-400 biljónu dollar á ári kemur þannig að bandaríkjamanum síðan ára og svo náttúrulega byggðu þeir þessi eyju þarna út í miður suður Kínahafi og sem að til þessar eyju til eru Indonesi og eru búin að búa til þar bara heila flotastu og þetta er allt gert undir nefinn á Obama sem gerði aldrei nokkuð skapaðan hlut skilur og kýmverðinir eru parðin að færa þessu bara skaft og þeir eru að fara að byggja veg alveg til yfir til Tyrklands og ætla sér stóra hluti í þessum heimsluta og hérna enda líka að blúk þjóð og rík og í dag og þeir eru ekki síst ríki vegna þess hvað eru búin að gera góðan business í Bandaríkjunum og Trump er náttúrulega bara breyta þessu og gera þetta bara jafnara þessi viðskipti og til þess hefur að vera að beita á þingunum og hinga til hafa þær kannski ekki verið með sérstaklega miklar, þetta hafa verið 50 miljónir, biljónir dollara og eitthvað svona eitthvað skiptir minns en í dag, í gærkvöldi þá tilskipna líka það að hann ætla að skella á 200 biljónum dollara í viðskiptaþinganir viðskiptaþinganir á vörðna þeirra Og þetta eru 50,000 vörutegundir sem komum frá Kína og þetta er helmingur af öllu magni ásamt, núna eftir þessa 200 milljarðar verða settir á þetta gerist náttúrulega ekki strax þetta gerist ekki kannski nóvember desember einhver tíma ef við náum ekki semja til þann tíma en hann þetta sem þetta á að setja allir tímaskvörur og þá eftir þessa aðgjör þá helmingur öllu vörum frá Kína til Bandaríkjanna og búið að skella á verndartöllum og þannig að það margt að í þessu viðskiptum við Kína og náttúrulega það svakalegast er náttúrulega þessi hérna að þeir virða ekki höfundarétt bara virða hann ekki og ég meina að þú getur keftir hvaða luxusvarning sem á netin sem framleitir í Kína hvað þessi Gucci eða Yvesan Loran Louis Vuitton eða Cartier eða Rolex þú getur fengið þetta allt af Kína bara á slik
Jú, það nú ekki hvað síst
það verður að taka á þessum fjanda og menn og kínverjar vita það alveg og gera þessu alveg grein fyrir því og hérna þetta náttúrulega og það náttúrulega farið í fyrsta skipti fyrir að fyrsta skipti það var náttúrulega algjörn skand og leipa þeim inn í hérna hú hérna alþjóða ekki hú heldur hérna WTO World Trade Organization heims hérna viðskiptastofnunina það var náttúrulega algjörn leipa þeim þar inn sko hvernig að fóruðu þetta 96 eða 7 leipa þeim inn sko kommunistaríki sem er frjálsan marka og fyrirtækið verður í eigu ríkisins það var alltaf fyrstu mistykin en globalistinn sá honum það að þeir kennast að Kína passar mjög vel inn í globalismann sko. Þeir eru alveg tilbúin til að stjórna því sko. Með ýmsum útvöldum eins og svar og svo fleirum
Já, þetta er nú aldeilis, þetta er, heyrðu, en hefur eitthvað skoða nýtt hjá Evrópusambandinu, það náttúrulega verið að tala hérna, byrja hérna á Íslanda talum með en orkupakka 3 sem frumvarpunlega lagt fram alþingi eftir ármót. Við erum svona svolítið að ganga með báðar hendur upp í gínu á ljóninu þarna, bara.
Þetta er orkupakki 3 sko.
Já.
Þannig að við samþyktum orkupakka 1 og 2 og þá er spurning hvert við máttum gera það samkvæmt stjórnarskránni og ég minna það fyrstu samþyktum 1 og 2 þú veist þá segir akkur samþyktum ekki 3 en í fyrsta skipti núna hafa það náttúrulega fengið einhverja mótbarur frá fólki og fólk er náttúrulega ekki alveg sama þetta en sem fólk er náttúrulega veit að það er áverku verið hækkaði fimmfalt sumstaðar, þrefalt og annar staðar alveg upp í fimmfalt, sexfalt í Noregi og menn vita það alveg ef að við ætlum að vera partur af einhverjum hérna, sam-evróskum rámasmarka þá er náttúrulega verðin að borga bara marka sem verða eins og er í Evrópu það er svona miklu dýrar að rámasni í Evrópu heldur nokkuð tíma hér
Jú, en það er náttúrulega, Guðmundur, sko, það eru mistökin í þessu vegna þess að þetta er fullveldismál, ekki sagt, þetta varðar fullveldi þjóðana, við höfum fullveldi yfir okkar auðlindum og ráðstöðun og nýting á þeim, en það er aftur á móti það alltaf að tala að við séum í samstarfi við eða út frá EES samningnum og annað og EES er náttúrulega alþjóðalög eða út í það farið. En hins vegar þá hérna breytir ekki því að við höfum nýtingaréttin og ráðstöðunaréttin okkar megin. Þetta er fullveldismál en það búið að setja þetta innsins sko viðskiptamál bara vör og þjónustu. Rama gá ekki að flokkast undir vöru en þá erum við komin
til samningnum sko.
Og sjáðu til að þá er þetta komið inn sko undir samkeppnisstöðu EES-ríkjana og mér er sagt núna að það sem er að setja upp raforku kaupöll hérna á Íslandi núna þannig að þú veist nú rétt hvað það þýðir að sá sem býður best, hann fær vöruna
Já. Og þetta er náttúrulega sérstaklega vegna þess að þeir kjartastu að segja þetta skiptingu máli
Já.
Og ef þetta skiptir einhver máli akkur er þeim þá sem mikið í mun að tróða þessi gegn
Jú, en
veit akkur er að halda alltaf þess að fundu akkur er að fá allir þessi lögfræði álit og núna síðast þetta lögfræði álit sem kom í dag eða morgun eða gærkvöld eða sem að kom að þetta ber alltaf sama brunni við þurfum ekkit að skrifa undir þetta og við eigum ekkit að skrifa undir þetta og vegna þess að þeir segja þetta skipningu máli vegna þess að við séum ekki með sæstreng það akkur eitt máli, við erum ekki með sæstreng og akkur erum það voru að skrifa undir þetta þetta skiptir ykkur máli það er verið að láta alþingi á að samþykja þeir segja að alþingi náttúrulega að samþykja þetta og þeir ætla að samþykja þetta vegna sem þeir ætla að byggja sæstreng þeir ekki hættir að virkja þú veist, það voru aldrei verið það voru aldrei virkja meira en þeir að vinstri grænir stjórnvöld, þú veist, staðinn og hérna og þetta bara máli, Landsvirkjun vill virkja, þeir eru búin að lýsa hérna áhuga sínum að byggja sæstreng og þeir ætla sér að gera það og ég meina, það alveg svona okkar hver segir þess vegna þetta sem ekki vitlis þá bara að spinna þetta tilbaka og við eigum ekki að taka þátt í þessari vitlisu og ef stjórnvöld get ekki feysa það skilur
horst í augum
já, horst í augum við þessa staðarind og að þeir sem eru búin að lofa og það sem sést hafa sem það að gera að þá skulum við bara halda fjóðratkvæða greiðslu leifa fjóðinni að kjósa þetta og ákveða það hvort það eigum að skrifa undir hennan pakkað ekki nú ef að fjóðinni á móti því þá geta stjórnvöld nota það og sagt í normen sorry, normen fjóðin hafna þessu eins og meiri hluti eitthvað fjóðarinn líka móti þessu þannig að við erum kannski greiða og þá þetta að nota fjóðarviljan sem svona stuðara fyrir pólitíkina að þjóðin vildi þetta ekki við tökum ekki þátt í þeim ég að þessu fættur um að þeim myndi aldrei gera það vegna sem þeir vilja ganga allir í ESB þetta allt í ESB sinnar
annarkot
launu ESB sinnar eða bara harðir hreinræktar ESB sinnar prestur sér alvísmenn vegna sem þeir náttúrulega vilja bara komast í hlýjum í Brussel það sem miklu betra vera það ekkit vesennaður bílstjóra, fínan bíl og frí skólagjöld fyrir krakkana fá hérna 100.000 evrur á ári þú veist, og jafnvel meira og hérna, þetta bara fín laun og þetta sem bara, menn vilja komast í þetta, menn vilja komast í hérna, í kjötkallan í Brussel
Já, það er náttúrulega líka þrýstingur á normenna því að menn þurfur náttúrulega Evrópa þarf að ná sér í einhverjar auðlindir og það er náttúrulega geta bæði náði það bæði gegnum Ísland og Noreg og jafnvel bara olíun í Noreg líka.
Já, olíun og gasi í Noreg og fiskinn hjá okkur og reyna raf okkur.
Já.
Og þetta eru, og við erum pínlega fjóði, menn Ísland er náttúrulega bara örfjóð og normen ekkit stórfjóð og og okkur fyrir náttúrulega miklu stærn Ísland en ég meina þetta auðvelt að eiga við okkur með því að hóta okkur og gera alls konar hluti
og
gera okkur alls konar skráfumur og meina hvernig vorum við tekið niður hérna í funinu hverju voru vinnur okkar, ekki voru það Norðurlöndin, við komum nú aldrei ekki vinn við okkur þá ég held að hafa verið hvað Pólland og bæri þetta sínt ykkur mestu
og rússar náttúrulega voru búin að síðan
og rússar, og ég veit að við það en það var nokkuð endur aldrei mest úr því
nei, en þeir voru tilbúin að lána okkur í maí 2008 já.
En ég held að sko að Evrópa á svolítið villigötum og ég meina eins og bara þessi hegðum gagvart hérna ungverjum að hérna eitthvað að skikka þá til og svo eru svona ymsta færingarinn og þessi vandamál þarna niður við miðjarhafið og svo eru lettar, þeir eru mjög óanæðir og allir sér ekki að getur vel verið að letta gengjur þessu samstarfi eftir 2-3 ár þannig að þetta Evrópusamband er ekkit sko sá félagskapur sem að kannski menn sækist til þess að vera mikið í núna með hvernig þeir haga sér og hvernig þeir hafa höndlað þessi mál og þú sér breta akkur eru breta komnir út úr Evrópusambandi það var bara vegna þess að Evrópusambandi var ekki njóð snjallt að díla við breta og komast að nýðustu áður en fór svona og núna og þeir voru nett greiðundur inn í Evrópusambandi og þetta eru stóra röpaði og núna þegar þeir eru farnir út á næsta ári og hættar að greiða þá er alltaf að hækka gjöldin á hina og hina er ekki í góðum álum það er engin, þú veist, ég meina hina Evrópusambandi það er ekki þetta að segja það að þeir séum að fulla hendur fjár þannig að það má alveg búast við að fleiri frakk úr skaftinu og segja sér Evrópusambandinu og reynið allavega því það verðist verið mjög erfitt að losna úr því eins og við sjáum í Bretlandi og allavega verði ekki þá ungverjar og sem að fari og lettar og næst kannski og hérna, það var þetta bara búið
en það er náttúrulega, gagnvart ungverjum er þetta skrýti vegna þess að Evrópuþingi verðist samþykja það að ef þeir sko fallast eða ekki á allt sem að leikreglur Evrópuþingsins þá bara ætlar að taka af þeim atkvæðisrétt. Þetta mjög skrítið. Þetta nú allt lýðræði
í framkvæmd. Þetta lýðræði. Og eins og við vitum náttúrulega Evropa samöndinu að ef að þjóðar að kvekaðisla og hún þeim í óhæð eins og í Írlandi í forðum að þá bara haldin á annar þjóðar að kvekaðisla. Það bara haldin á þjóðar að kvekaðisla og hann var til enn rétt niðurstaði komin.
Já.
Og þannig hagaði sér eins ólýðræðislega eins og geta. Og svo náttúrulega Trump búin að láta að vita þegar þeir að fara að borga út í varnir sína og hann kom nú, hann var í New York daginn, hann hérna Stoltenberg vinnu, skólavinnu. og hérna hann takkaði innilega Trump fyrir að hafa sagt, komið á fundin og beitt sér svona beitt sér fyrir því að menn fara að borga og standa við sína plikt. Og núna þeir búinu strax búinu að auka sagt, á þessu ári 5,2% greiðslunin í NATO og vonandi verður heldur það áfram og hérna allavega þeir eru allavega sína lit getum að sagt og Trumpinu ekki þá vitlisar en það að þeir eru byrjað að borga inn í þennan félagskap.
Jú, það er allavega það er eitthvað byrjun, það er eitthvað að gerast. Heyrðu, en svona bara að síðustu eitthvað sem að
Já, með það sjengen með sjengen það náttúrulega landamæravarsla núna inn í Svíþjóð og inn í Danmörku búin að vera undanfærin eitt eða tvö ár.
Já.
Og þeir eru bara mjög ánægðan með það. Það búið að stoppa mikið á ólöglegum innflytjendum, ólöglegum flótt, sérst ólöglegum
hælisleitendum
og búið að finna heilmikið af dópi og ógeði, sko. Og búið að koma í veg fyrir mikið af mannsali. Þannig að ég er nefnilega hlustað á í morgun á hérna einhvern villising þingmann sem að var á viðtali á bylginni, ég hlum ekki að nefna hann á nafninu.
Nei.
En hann var að segja hvað þetta væri mikilvægt fyrir okkur að vera í Schengen, að því ytri landamærin væri svo, hérna, þetta væri svo mikið aðra að hafa þessi ytri landamæri, þá var hann að tala ytri landamærin í Evrópu þar sem að þeirra menn að fara inn í Schengen,
það
geta komið hingað,
þetta
er svo mikið þvæl að það hálfa verið nóg. Það einmitt út af þessu landamærileys í Evrópu sem allir geta komist hingað. Og ég meina, þeir eru ekki Schengen Bretar og þeir eru ekki Schengen hérna bandargjumenn og við skoðum náttúrulega patterna frá þeim allum þegar þau komið til landsins. Og vegna þess að hann var að gera grína að hérna, þessi pírati sem var þessu viðtali, hann var að gera grína að þingmanni hérna Flokks fólksins og hann vildi nú meina það að þessar 111 miljónir sem við eigðum í Schengen á ári var nú svo lítil peningur að það var miklu betra að eigða því að þessum 112 miljónum verið í Schengen vegna þess að það myndi kosta svo mikið að hafa landamæra verði hérna í hliðin og Keflavík til þess að skoða passan frá öllum. Hérðu, hvað erum við að eyða í hérna ólöglega hælisleitendur? Við erum að eyða alltaf 10 miljörðum á ári og leysa og húsnæðisvandamál og læknisvandamál, alls konar vandamál í sambandi við þessa ólöglega hælisleitendur sem koma hérna og þaðan á heiminum. Ef við værum með alvöru hérna landamæraeftirlit og allir væru spurður passa eins og í bandaríkjunum og fólk beðum að sýni flugmiðan heim líka, ekki bara til Íslands og síðan bara spjörunum úr hvað að gera hérna og menna, þessi landamæra verður að það klára þau vita strax að auðvitað myndum við spara fengilega pening. Það er ekki til að tala með 111 miljónum sem borgum inn í Schengen, það er að tala með þessar 10 miljónum sem eitt í hælisleitendur ólöglega á Íslandi. Það er það sem að menn er að tala og hérna og svo segja menn það er svo gott að vera í Schengen vegna þess að þá erum við í Interpol og 12 hverju vitum alveg hverju glæpamennir og svona bla 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 þetta bara bull, heldur það virkilega Interpol og þessar stofnarnir sem sjáum það eftir þess að glæpamenn hætta að vinna með íslendingum kringum við Schengen það auðvitað ekki því það þeim fyrir bestu náttúrulega vera í sem bestu samband við hvað glæpamennir eru þannig að þetta er alltaf fellur alltaf sjálf sig þannig að Schengen var eflaust frábært og frábært að vera með landamæra lausa Evrópu í den fyrir 15 miljónir af þessum flóttamönnum streymdu yfir Evrópu með alla sína glæpi, nauðganir og morð. Í dag er gott að hafa landamæri og það þessari sem að Donald Trump er að byggja þennan vekk á landamæri Mexíkó og Bandaríkjunum.
Guðmundur, aðeins þetta, sko, menn tala flóttamannavandan, hann hef aldrei verið meiri og allt að og það verið heimsbyrði verða bregðast við og ekki hvað sínst Evrópa. En það minna að tala hverjir valdaði þessu, akkur ekki það stoppað? Veist,
það ja, það vegna þess að það vegna þess að það ekki tísku
það er pólitík
og vinstri sinnaðar fjölmiðla sem stjórna heiminum og það CNN sem á hverjum flugvelli í heiminum og það New York Times og hvað sem þetta heitir eða ríkisfjölmiðlarnir sem hann náttúrulega eins og við þekkjum hvernig honum stjórnað heima
já.
Og ríkisfjölmiðlar annar staðar og síðan náttúrulega peningar sem annarkort eru stólnir eða öðruvísi sem náttúrulega punga sem að viss góðgerðan félög út allan heim og sérstaklega í Evrópu að punga út í pólitík og alls konar aðgerðar sinna og þarna liggur hundurinn grafinn þetta allt fænanserað af einhverjum mönnum sem að lifa á því að græða af því að hlutinni séu ekki lægi.
Nei, að bágjöntum manna.
Það er verið að grafa undan stabilitetinu eða stöðuleikanum í Evrópu og stöðuleikanum á Íslandi ef úti það farið. Það alltaf verið að grafa undan stöðuleika og normal hlutum, skilur
við.
Það ekki nógu gott. Það verið alltaf að vera eitthvað í gangi, einhver flétta.
Jó, það náttúrulega verið að ráðast líka á okkar gildum, það nú það sem það gildistríð. Já, en ég held að við segjum þetta nú bara gott núna í bíli Guðmundur, okay. Alltaf hressilegt að heyri þér frá Danmörku
já.
Og hérna, við bara þökkum þér kærlega fyrir og höldum áfram að fylgjast með bara takk fyrir okay. þetta
já. Ok, takk fyrir þetta
Já, Guðmundur Franklín Jónsson viðskiptafræðingur okkar maður í Danmörku hér á línunni með heimsmálin í dag en Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson verið þið sæl
Heimsmálin í umsjón Arthur Karlsdóttur fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi
Útvarpsaga besti vinu þinn Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina Gert við meðan beðið 35 ára reynsla Sími 699-8330 699-8330 Kringlubón auglýsir Alþrif og bón frá krónur 8900 20% afsláttur fyrir eldri borgar og öryrkja Keramikmössun 24 mánada ending Inngangur í bílakjallara litli stóriðtur sama og fyrir bíóinn Tímapantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða í gegnum Facebook. Kringlubón. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Nú veturinn og kuldinn framundan. Þarft þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999, 778-5999.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Brúðkaup, ársátíðir, fermingar, heimaveislur og margt fleira, soho.is. Opið í hátíðinu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heitapotta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 5 70 86 00. Norræna.is